Vashington Xitoyni Janubiy Xitoy dengizida boshqa mamlakatlarga bosim o'tkazmaslikka chaqirmoqda. Suvlarni talashish o'rinsiz. Xalqaro qonunlar hurmat qilinishi kerak. Lekin Oq uy bu masalada bir necha oydan beri sukutda edi. Uning mintaqadagi ittifoqchilari iltimosiga ko'ra qilayotgan bayonotlari siyosiy o'zgarishdan darak emas. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Tramp ma'muriyati Janubiy Xitoy dengizidagi mojaro bilan shug'ullanmoqchi emas, dedi siyosatdonlar. Prezident Donald Tramp Pekinning asabiga tegmaslikka harakat qilmoqda, chunki u bilan hamkorlikda Shimoliy Koreyaga qarshi chora ko'rmoqchi. 24 may kuni AQShning yirik harbiy kemasi Xitoy suvlariga yaqin joyda suzgani shov-shuv ko'tardi. Mudofa vaziri Jim Mattis yaqinda kechgan xalqaro anjumanda Xitoyni dengizda sun'iy orollar bunyod etayotganlikda ayblab, mintaqada yana bir necha davlat bu suvlardan foydalanishga haqli ekanini eslatdi.
In the region, we are eagerly awaiting such a pronouncement of a more prominent U.S. policy here, but so far I don't think we have seen it.
Osiyoshunos olim Gregory Poling tahlilichi, Amerika hukumati vaziyat astalik bilan ijobiy tomonga o'zgaradi degan umidda.
So-called freedom of navigation operation on South China Sea nowadays, they are perhaps no way as frequent and as intense as during the Obama administration.
AQSh harbiy dengiz flotining katta qismi hozir Tinch okeanida. Xitoy qo'shni davlatlarga bosim o'tkazishi mumkin, lekin ular bilan urushga bormaydi. Pekin Amerika dunyoning bu qismida katta qudratga ega ekanini tushunadi va unga ham ortiqcha bosh og'riq kerak emas, deydi ayrim ekspertlar. Xitoy 3,5 million kvadrat kilometrga teng Janubiy Xitoy dengizining 95%ini o'ziniki deb biladi. Unga biror jihatdan bas kela olmaydigan Bruney, Malayziya, Tayvan, Vyetnam va Filippin bunga qarshi. Ular ham shu dengiz atrofida joylashgan va hududlar xalqaro qonunlarga binoan hisoblanishi tarafdori.
At some point this year, hopefully, a national security strategy will emerge from which will flow a maritime national security strategy.
Barak Obama prezidentligi davrida AQSh Vyetnam va Filippinga harbiy yordam oshirdi. U azaldan yuqorida tilga olingan davlatlarning yonini olib keladi. Mojaro siyosiy muzokara orqali hal etilishi kerak deyundaydi. Baliqchilik rivojlangan, mineral va boshqa tabiiy boyliklarga to'la dengiz uning atrofidagi barcha xalqlarga tegishli deyiladi BMT hujjatlarida. Tramp ma'muriyati bu masala bilan jadal shug'ullanishga shoshmayapti. Pekin bilan Pxenyan yuzasidan ishlay olmasa, balki tanqidni kuchaytirishi mumkin deya taxmin qiladi ekspertlar. Umumiy siyosat ma'lum. AQSh Janubiy Xitoy dengiziga da'vo qiluvchi mamlakatlarni quvvatlaydi va unga faqat asosan Xitoy xo'jayin emas deb hisoblaydi. Bu orada Pekin ham undan norozi davlatlar bilan hamkorlikni oshira boshlagan. Masalan, Filippin hozirda Xitoy bilan apoq-chapoq. Unga Pekin 24 milliard dollarlik sarmoya va'da qilgan. Vyetnam bilan ham shunga o'xshash kelishuvlar bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson yaqinda ASEAN, Janubiy Sharqiy davlatlar uyushmasi anjumanida so'zlar ekan, a'zolarni bir-birining suverenitetini buzmaslikka chaqirdi. Amerika o'z ittifoqchilarini himoya qiladi deya qayd etdi. Tahlilchilar deydiki, Vashington Xitoy bilan til topishga harakat qilar ekan, Janubiy Xitoy dengizi yuzasidan bosim o'tkazmay turgani befarqlik emas. Balki bu masalani siyosiy ta'sir vositasi sifatida qo'llayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar Xitoy Shimoliy Koreyaga qarshi birgalikda chora ko'rishga ko'nmasa, Tramp dengiz atrofidagi mamlakatlarga yordamni kengaytirib, Pekin uchun yangi muammolar tug'dira boshlaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.